Коли ви бачите ваших діток тут спереді, коли ми за них молимось, спробуйте подивитись на них в перспективі Царства Божого. А дивитись в перспективі Царства Божого – це бачити, ким вони можуть стати в Христі 5-10 років. Я знаю, що це на практиці, коли ті, хто були ще недавно, здається, малявками, на сьогоднішній день вони стоять і служать тут в церкві. І тому я тішуся, коли мої діти, всі мої діти приймають участь у прославленні, включаючи Надійка, Віруся. Це ті, кого виховував, тих, кого Бог дав ще давно-давно. І це справді були діти, які вміли просто радіти. Але це велика Божа ласка, коли ти можеш стояти, спостерігати, що проходить час, і вони зростають, вони служать. І одне місце в Євангелії є, яке підбадьорює мене саме так дивитись на всіх людей, не тільки на своїх дітей. Це одного разу, коли Ісус приходив і побачив багато людей, які були втомлені, зморені, скалічені, голодні, хворі. І Він на них подивився в перспективі Царства Божого. І Він каже такі слова: вони як вівці без пастуха. Вдумайтесь. Алегорія, ілюстрація овець і пастуха – це біблійна. Правда? Бог нас називає, що ми овечки. І в нас є пастух. Він не дивиться на них і каже: знаєте, оце алкоголіки, п'яниці, тунеядці, і ви самі винуваті в тому, що ви там. Хоча частково це може бути правдою, тому що люди обрали якийсь неправильний спосіб життя. Але він дивиться в перспективі Царства Божого. Єдине, що може змінити ваше життя, якщо у вас буде пастух, той, за ким ви підете. Тому спробуйте дивитись на тих людей, які довкола вас, на ваших дітей, в перспективі Царства Божого. Не в перспективі так, як дивиться цей світ. А світ дивиться частіше всього, а що з тебе доброго виросте. Так? А Писання дає обітниці. Настав юнака на початку шляху. Ми продовжуємо тему. Ми зараз взяли серію. Серія стосовно молитви. Ми хочемо говорити більше, відкривати біблійне вчення про молитву. Що є молитва, якою вона має бути молитва, що Писання каже. І сьогодні ми продовжимо, і хочеться навчатись самого Христа. Я знаю, що є багато практики, коли ми навчаємось один в одного, читаємо книжки, десь бачимо, десь чуємо. Але сьогодні я хочу, щоб ми подивилися про те, як молився Христос. Коли Він молився? За що Він молився? Луки 11 розділ, перший вірш. І сталося, як молився він у місці одному, і коли перестав, озвався до нього один з учнів. Господи, навчи нас молитись, як Іван навчив своїх учнів. Учні багато спостерігали за життям Христа. І це правда, що наші діти також, вони вчаться не тільки, коли ми сідаємо з ними і починаємо говорити: сину, доцю, запам'ятай, ось так треба робити. Вони вчаться частіше всього, коли вони бачать, як ми поступаємо. Вони наслідують нас. І тому учні, вони багато чого навчалися з самого життя Христа. Як Він реагував, те, що Він проповідував, як Він відносився, ставився до людей. Різних багато інструментів Він мав навчання. Але один з них, те, що я для себе зауважив, це молитва. Подумайте про це. Тому що коли учні, вони бачили, як Він молився, написано, що вони навіть почекали, поки Він закінчив молитися, вони не втручались. Тобто вони спостерігали, вони слухали. І вони звертаються з цими словами: Господи, навчи нас молитись. Я подумав, знаєте про що? Чи своєю молитвою я навчаю когось? Я розумію, що інколи молитва – це таке ставлення, знаєте, це дуже моє інтимне, близьке, моє з Богом особисте. І Писання каже так, що є ілюстрація, таємна кімната, куди ми заходимо, нехай ніхто не чує, ніхто не бачить. І ми з Отцем в транспорті, в трамваї, в машині, ми десь в думках, в подумках. І це класно. Це теж мій формат, це мені ближче, ніж молитись десь на групу людей, збиратись десь. Я можу, я практикую це як пастор, я служу цим. Але те, що мені ближче, це коли я в тиші, в думках, я спілкуюся з Отцем, з Христом. Але сьогодні, коли я готував цю тему, я побачив, що це для мене це стало певним відкриттям. Один з інструментів навчання своїх учнів була молитва. Знаєте, і коли я говорю слово «інструмент», я не маю на увазі тільки, що він через молитву змінював їх. Вони бачили, чули, як молився Христос, і їхнє життя змінювалось. Вони хотіли наслідувати Його. І ось звідси це питання виникає. Господи, навчи нас молитись. Це навіть не питання, а прохання. Я задав собі питання. А мої діти хочуть молитись так, як я? А люди, які зі мною спілкували? Тобто, можливо, мені треба змінити трошки відношення до молитви також, зрозуміти, що це благословенний інструмент, яким також можна навчати людей будувати стосунки з Отцем. І далі після цього ідеї, я думаю, що в наступних проповідях ми будемо торкатися цієї теми, іде приклад молитви «Отче наш». Тому що молитва «Отче наш» – це як відповідь на прохання учнів. Дай нам, будь ласка, щось. До того, як стати учнями Ісуса Христа, більшість апостолів були учнями Іоанна Хрестителя. І ось навіть в цьому вірші сказано, що як Іван навчив своїх. Кожен равин, кожен вчитель, він навчав в певній формі молитви своїх послідовників. І тому і Іван певним чином теж проводив це навчання. Але коли вони почали ходити з Христом, вони потребували більшого. І ось це питання, це прохання. Навчи нас. Можеш це зробити? Бо те, як ти спілкуєшся з Отцем Небесним, воно захоплює мене. Я вирішив підсумувати коротко, це не всі місця, напевно, писання, але хоча б декілька місць писань, які нам відкривають, коли саме і за що молився сам Христос. Можливо, щоб ми могли ширше розуміти, що таке молитва. І перше те, що я для себе визначив, це Луки, 3 розділ, 21-22 вірш. Я би просив, щоб ви відкривали, читали, щоб ви теж були залучені в певний процес. Тому, будь ласка, відкривайте. Луки, 3 розділ, 21-22 вірш. Історія, яка описує хрещення Ісуса Христа. І сталося, як хрестились усі люди, і Ісус охрестився. І далі написано це слово, Він молився. Що таке хрещення? Як ти думаєш?
Хрещення – це не тілесної чистоти, позбуття, це відкриття Бога від нас.
2 Петра 3,16. Молодець.
Це перший публічний крок.
Перший публічний крок. Це частина наших завітних стосунків з Богом. Це початок служіння Ісуса Христа. Пам'ятаєте, що наступне було після хрещення? Він був поведений Духом Святим у пустелю. Там пройшло випробування. Але фактично це початок офіційного служіння Христа. І ми колись говорили, коли брали тему хрещення, що фактично Іван заперечив, каже, Ісус, ти не маєш потреби в тому, щоб хрестив я тебе, я маю хреститись від тебе, ти без гріха. Обов'язковою умовою хрещення було сповідання гріхів, визнання гріхів. Євангеліє від Матвія, 3 розділ. Коли Іоанн хрестив, написано, що люди вони визнавали свої гріхи. Але Ісус, Він своїм прикладом, своїм життям, Він навчає, Він каже, допусти, бо так належить виконати всю праведність, всю правду Божу. Тобто, фактично, для нас це приклад слідування, приклад учнівства, приклад посвячення Господу, так? Перший видимий крок, який ми робимо, якщо є покаяння, якщо є зміни серця, якщо ми готові, так? І перед тим, як почати своє офіційне служіння, написано, Він молиться. І голос неба відповідає, це син мій улюблений. Чого ми можемо навчитися з цієї історії для нас? стосовно молитви. Подумайте. Ми знаємо своє покликання? Ми готуємося робити великі справи. Можливо, не дуже великі справи. А з чого ми починаємо? Молитва – це не просто певний ритуал. Ми говоримо, що це діалог з Богом, це спілкування з Богом. Це коли ти можеш питати, можеш дякувати, і можеш також отримувати відповідь. І написано, що в цьому місці отець поблагословив, він каже, це син мій улюблений. В ньому моє благоговіння до вас. Я направляю його на це служіння, я підтверджую це служіння. Візьміть за звичку шукати Божого благословіння перед тим, як починаєте завершувати справи для Нього. Не відкидайте цієї можливості. Христос це робив. Він отримав це благословіння. Кожна справа, яка з неба приготовлена для нас, має бути благословена Отцем. І в молитві ми можемо отримати це благословіння, а можливо отримати іншу інформацію, що можливо зараз не час це робити. Наскільки серце Христа було підбадьорене цією відповіддю, подумай. Ісус знав, що його чекає Голгофа попереду. Ісус знав, що на нього має лягти гріх всього світу. Ісус знав, що Він сам став гріхом. Те, що місце читав Давид на початку служіння. Він став гріхом. При тому всьому Отець говорить, це мій син улюблений. Я думаю, для кожного сина величезне підбадьорення, коли син іде виконувати волю Отця, волю свого батька. І коли він йде це виконувати, він отримує це батьківське благословення. І не просто «іди». А для всього світу, для всіх людей, які були там, ось ці слова звучали. Це син мій улюблений. В ньому моє благоговення. Благословіння для вас. Це те, що додавало силу Христу. Це те, що додасть сили кожному з нас. Якщо наше серце буде відкрите в молитві, просити ось цього Божого благословення, перед тим, як завершувати Господню справу. Наступне місце, яке для себе я визначив, це Луки, 6 розділ, 12-13 вірші. Я би попросив вас прочитати, будь ласка.
І сталося, що часу того він вийшов на гору молитися і перебув цілу ніч на молитві до Бога. А коли настав день, покликав він учнів своїх і обрав із них 12, яких і апостолами він назвав.
Ісус формує команду, з якою Він буде завершувати то Боже покликання, волю Господню. Він знав, що Він не має йти один. Він знав, що Він має брати з собою тих, кому Він має передати те, що Він зараз робить. І цікаво, перед тим, як визначити, хто піде з Ним, написано, Він молився. Які ми знаємо сьогодні способи, як підібрати правильну команду? Кого в першу чергу ми шукаємо?
Кума.
Прошу?
Кума, свата.
Це один з принципів української організації бізнесу. Я хочу організувати певний бізнес, мені для цього треба кум, сват, брат. І воно, звичайно, класно звучить, але частіше всього це бізнес не організовується. Тому що коли організовується бізнес, ти маєш знати, що ти хочеш робити, які спеціалісти тобі потрібні. А в нас часто всього кум, здається, спеціаліст на всі руки. Ну, воно не так. Але насправді, коли ми організовуємо певне якесь мероприємство, хочемо запустити якусь справу, ми визначаємо певну ціль. Так, я хочу створити, наприклад, автосервіс. Так, я думаю про автосервіс, я хочу бути директором, значить мені потрібен пекар. Тому що я захочу обідати, і хай пекар мені смачні булочки пече. І в мене піде гарна справа. Ну, звичайно ж ні. Коли думаю про автосервіс, я думаю перше, мені треба приміщення, гараж, підйомник для того, щоб машину піднімати. Мені треба майстри. Майстри, які займаються ходовою частиною, електрика, двигун, коробка. Якщо я хочу ще займатися покраскою, мені треба окремий бокс, сушка. І людина, яка займається зовнішньою косметикою, можеш поклювати, малювати, підібрати фарбу. Ось, я починаю закидувати всюди інформацію. Шукаю того, шукаю того, шукаю того, шукаю того. Читати оголошення, проводити співбесіди. І це правильно. Ну бачите, коли ми говоримо про Царство Боже, цей спосіб не зовсім працює. Тому що коли Ісус прийшов, Він не шукав професіоналів своєї справи, Він шукав посвячених людей. Тому що йому важливіше було серце, яке готове слідувати. А в процесі слідування вони ставали в певній мірі професіоналами. Тому що для нього це було цінніше. Уточню. Він обирає тих, хто мають передавати біблійне вчення про спасіння, про Бога. То чому не прийти і не вибрати хоча б 12 равинів? Хто такі равини? Це ті люди, які з дитинства пройшли школу равинів, вони знають половину Тори точно на пам'ять, вони знають всі деталі, вони знають всі закони. Просто дати правильне направлення для них, і хай будуть. Ну, і люди, напевно, їх більше поважають, чим рибалок, митників. Яке відношення має митник до богословських дискусій? Прошу? Ну, Ісус починає з молитви. Він шукає волі Отця. І Він просить, щоб Отець дав тих, хто підуть з Ним до кінця. Тому що для Христа був цей принцип важливіший, щоб було серце, яке готове, щоб з нього можна було щось зліпити. І ось Він вибирає всіх, і один з них, і навіть Іуда, але ми читаємо про нього, що син погибелі, який був призначений, який в своєму житті обрав цей шлях. І через це теж вони виконали пророцтва, які були сказані про Христа. І Він зрадив Христа. І ось цих Він проводить до певної межі. І потім ми читаємо Євангелія від Івана, 17 розділ, 12 вірш, послухайте. Коли з ними на світі я був, я беріг їх у ім'я Твоє, тих, що дав Ти мені, і зберіг. І ніхто з них не згинув, крім призначеного на загибель, щоб збулось Писання. Дуже глибокий вірш, друзі. 3 роки. День в день Він формує команду. І потім після смерті, після воскресіння Христа, після того, коли Дух Святий сходить, ми бачимо, як ця команда, в яку Він вкладав, що вони зробили з сучасним світом. Буквально через 200 років збирається Перший Нікейський собор, на якому присутні більше 100 єпископів з Африки, з Азії. Це християнство вже. На початок цих 12, там було 70, було 620, це ті, що були трошки далі, а цих 12 – це основа, в яких Він вкладав. Але в цій молитві Він каже ось цю дуже важливу фразу. Пам'ятаєте, ми говорили на початку, перед тим, як вибрати 12, Він що робив? Він молився. І тут Він каже, отче, вони не в світі. Тобто вони не зі світу, але вони там в світі. І я за них молюсь. І тих, кого мені хто дав? Тих, кого ти мені дав. А коли дав? А як дав? Ми читали на початку, 6 розділ Луки, пам'ятаєте? І він молився перед тим, як вибрати їх. Він каже, є зберіг. Крім одного, той, що призначений на погибель, щоб здійснилось Писання. Всіх зберіг. Я задав питання собі. А чи я маю чітке розуміння, хто є ті, кого мені дав Бог? Знаєте, завжди є виклики у твоєму житті. Завжди хтось буде потребувати, щоб ти приділив свій час, увагу, десь щось комусь віддав. Ми завжди віддаємо. Отримуємо, віддаємо. Ну, для мене питання зараз стоїть так. Чи я знаю точно на 100%, що ті люди біля мене, в яких я вкладаю, що це ті, які дані мені Отцем? Чи ні? Чи я сам взяв? Є інша історія. Івана 6 розділ 65-68 рік, вірші, послухайте. І сказав він: «Я тому й говорив вам, що до мене прибути не може ніхто, як не буде йому від Отця це дане. І з того часу відпали багато з учнів його і не ходили вже з ним». І сказав Ісус 12-тьом: «Чи не хочете й ви відійти?» Відповів йому син Симон Петро: «До кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова вічного життя». Знову ось цей зв'язок, який ми бачимо, є з Отцем Ісуса, тому що ось як виглядає діалог. До мене ніхто не може прибути, тобто ніхто не може ходити зі мною, бути моїм учнем, бути моїм послідовником, якщо не яка умова. Якщо не буде дане від Отця. Пам'ятаєте? Знову те, що ми говорили. Перед тим, як вибрати учнів, він молився. В 17 розділ Євангелія від Івана він каже: «Тих, кого ти мені дав, я зберіг всіх». І ось ще один ключовий момент. Були ті, хто ходили за Христом. Але Ісус каже: «Знаєте, друзі, якщо Отець не покличе, ви не можете слідувати за мною. Якщо це не буде дане від Отця». І знаєте, що вони сказали? Яка жорстока мова. Взагалі, як можна слухати таке? А що він сказав жорстоко? Ну, для них це було жорстоко. Мабуть, те, що виявляється, це не від мене, що я вибрав бути християнином. Виявляється, це не мій власний вибір стати християнином. Ну, тоді я не йду за Христом. І вони більше не ходили з ним. І ми колись цю тему теж піднімали, він повертається до цих 12, і з точки зору якби ведення сучасного бізнесу, якщо велика група відійшла, залишилось мало, весь акцент мав би бути на цих 12. Друзі, складаємо графік, який вам зручний. Хто коли за мною ходить, хто в понеділок, хто в п'ятницю, щоб не всі зразу, у вас є сімейні справи, у вас є якийсь там бізнес, ще щось. Давайте, на яких умовах вам зручно за мною ходити? Тому що якщо ще ці 12 підуть, місія провалена. Він повертається до них з простим питанням. Каже: «Ви теж хочете піти?» Це виклик. Частина пішла. І відповідає Петро: «Куди нам йти? Ну, до кого взагалі? Ми знаємо, що в тобі суть життя, Христос. Нам більше немає до кого йти. Це були ті, яких дав Отець». І перед тим, як сформувати цю команду, Христос молився. Чи міг би ти склати список хоча б з 10 людей, які ти точно знаєш, що дав тобі Господь? Подумай про це. Можливо, не 10, можливо, 5, можливо, 3, можливо, 20. Я не знаю. В кожного може різний список. Що це дасть? Я думаю, можливо, краще розуміння, в кого варто більше вкладати. А кому, можливо, варто розвернутися і піти. В свій час для мене, як для пастора, теж були важкі речі, коли рік, два, три ти вкладаєш людину, людина звертається, іди, ти не можеш зрозуміти, з чим це зв'язано. І як надто близько, напевно, сприймаєш на власний рахунок. Але є дуже проста річ. Тобі треба довіритись Господу. І молити, щоб в твоєму оточенні були саме ті люди, які дав тобі Отець. Нехай буде не 120, не 150, можливо, 12 найближчих Христа. Але тоді, в якийсь один з днів, ти також зможеш підняти свої очі до небес і сказати: «Дякую, Отче, тих, кого ти дав, я зберіг». Діти вже кого він дав? Ваші сім'ї, ваші діти, ваші батьки. Це те, кого він вже дав. Спробуйте розширити цей список. Подумайте. Повірте, друзі, нам не так з вами багато залишилося. Час летить дуже швидко, дуже невпинно. Його дуже мало. Так хоч і це ефективно вкласти. Для царства Божого. Ще одна річ, яка для мене відкрилось писання стосовно Христа, що Ісус молився перше, Він молився, коли починав здійснювати служіння для Господа. Він молився, коли формував команду. Але ще Він молився, коли люди не готові були чути і приймати те, що Він говорить. І їхнє життя не змінювалось. Фактично люди відкидали Його, Його вчення, Його діяльність. Те, що Він посвятив себе певний час цим людям. У вас буває таке в житті? Такі ситуації, що коли ви посвячуєте себе певним людям, на певний час ви сієте, ви служите, ви працюєте, а виявляється, вони не мають потреби в тому. Боляче? Що хочеться сказати? Як почуваєтесь? Історія з Матвія, 11 розділу, спочатку зачитаю 20-й вірш. Ісус тоді став докоряти містам, де відбувалося найбільше Його чуд, що вони не покаялись. Тобто були міста, в які Ісус проповідував, Він ходив, Він навчав, Він зцілював. І ціллю було те, щоб ці люди, побачивши, хто є Христос, Його діла, Його служіння, вони навернулись до Бога, покаяння, метаноя, змінили своє мислення, розвернулись по напрямку до Господа, але цього не сталося. Написано, Він докоряв. І ось 23-го вірша далі читаємо. 11 розділ Матвія з 23-го вірша. «А ти, Капернауме, що до неба піднісся, аж до аду ти зійдеш, бо коли б у Содомі були відбувалися ті чуда, що в тобі вони стались, то лишився б він був по сьогоднішній день. Але кажу вам, що Содомській землі буде легше дня судного, аніж тобі». Того часу навчаючи промовив Ісус, «Прославлю тебе, Отче, Господи неба і землі, що втаїв ти оце від премудрих і розумних, та його немовлятам відкрив». Цікава річ. Ми читаємо, він докоряє тим містам, і цікаве порівняння Капернауму і Содому. Перше чудо своє, де Христос зробив, пам'ятаєте? Капернаум. «Воду вином ти зробив», це пісня, яку ми сьогодні співали. І виявляється, ще багато інших чудес було в цих містах, але написано, що вони не прийняли, не мали потреби в тому. І Ісус порівнює, каже, знаєте, якщо би Содом хоч частину того бачив, що сталося, він би десь сьогодні стояв. Можете уявити? Не те, що відбувалося в Содомі. Спробуйте уявити жорстокість сердець людей, які бачили Христа і не навертались. Тому що це порівняння, це алегорія. Якщо би хоч частина того, що я робив тут, люди бачили Содому, бачили мене, Содом би стояв до сьогодні. Настільки серця затверділи. Але як підсумок цього написано, що промовив Ісус, «Прославлю тебе, очі Господи, неба і землі». Що ти це від примурдих втаїв, а відкрив немовлятам. Реакція, як підсумок Христа, на те, що відбувалося в тих містах, що Він робив, прославлю тебе, Отче. Те, чого я навчаюся з цієї історії, завжди є за що Бога благословляти і прославляти. Не сприймати це надто близько на особистий рахунок. Коли люди відкидають те служіння, той вклад, що ти робиш їх життя, коли діти це роблять, коли близькі люди роблять це, не сприймайте надто особливо. Завжди віддайте славу Богу, тому що є за що. Вчіться це робити в першу чергу для Нього. Не шукайте похвали одобрення людей на землі, дітей на землі. Наші діти нас краще зрозуміють, знаєте коли? Коли стануть батьками. Бо це моє розуміння моїх батьків. Бо коли мені було і 12, і 13, і 16, і 17, я стукав кулаком по столі і казав, так не буде, це неправильно. Бо сьогодні, коли мені 42, у мене діти, я розумію, що батьки, вони воювали за мене. Тому що я зараз подібним способом воюю за своїх дітей. І тому не варто очікувати цього знаєте, такої моментальної віддачі, що зараз я щось дитину вклав, а мені зразу повернулось. Ну, не працює воно так. Робіть як для Господа. Тому що в кожного з нас є своя відповідальність. Ісус відмав ось це покликання проповідувати, навчати, говорити. Він їх робив. Приймали люди, не приймали. Чи боляче це, чи неприємно? Так, звичайно. Але завжди є за що подякувати Богу. Прославте Господа. В самі важкі моменти. Не втрачайте ось цю можливість. Сказати: Господи, дякую. Дякую за те, що ти був зі мною. Пам'ятаємо, ми ніколи не зможемо зробити більше, ніж зробив Христос. Тому ми ніколи не зможемо любити наших дітей, наших рідних, наших близьких більше, ніж любить Христос. І якщо на даному етапі життя для цих людей чи для наших дітей любові Христа недостатньо, Голгофи, розп'яття недостатньо, ви не знайдете більших аргументів переконати їх. Зрозумійте це. Все, що ви можете робити, це продовжувати молитись, служити, любити. І дякувати Господу, прославляти Його. Тому що Голгофа звершилась. Це те, що Він зробив, і це те, чим Він довів свою найбільшу любов до кожного з нас. У нас немає більших ресурсів. У нас не може бути більшої любові. Ще одна річ, ще одна молитва Христа записана в Луки в 9 розділі, 28-31 вірш. У кожного з нас бувають певні ситуації, коли ми зупиняємося на роздоріжжі. Коли ми знаємо ціль, куди ми маємо прийти. Але знаєте, до цієї цілі не завжди легко дойти, правда? І інколи є можливості просто певним чином змінити цю ціль, можливо. Луки 9 розділ, 28-31 вірш. І сталося після оцих слів, днів за 8 узяв він Петра, Івана і Якова та й пішов помолитись на гору. І коли він помолився, то вигляд лиця його був преобразився, а одежа його стала біла і блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілля, що з'явилися в славі і говорили про кінець його, який в Єрусалимі мав докінчити. Чому я говорю про роздоріжжя? Тому що тут поступає досить цікава пропозиція від самих апостолів. Вони були, вони бачили, він спілкується. Бачите, це фактично Ісус виходить на фінішну пряму. І теми, які він говорить із учнями, частіше всього, і навіть з Мойсеєм і Іллією, це теми Голгофи. Тому що написано, вони говорили про те, що він має докінчити. Він має туди дойти. І ось після цієї розмови, коли лице його світиться, апостоли, як вірні друзі, пропонують Ісусу зробити там, в горах, наметовий табір. Каже, слухай, давай поставимо намет. Один Іллі, Мойсею, тобі. Вони навіть про себе не говорять. І знаєш, це досить непогана перспектива у світлі того, що там попереду страждання, розп'яття і смерть, і зневага. Залишитись в місті, де тобі добре. З людьми, які готові служити тобі. На рішення Христа йти далі. Просто він молився. Як відповідь на молитву було ось цих два мужі, які підбадьорювали його. Я вірю, що підбадьорювали. Тому для мене це теж навчання. Якщо Христос, він мав потребу в цьому. Він це практикував. Можливо, нам теж треба пам'ятати, і от коли є моменти ось цього роздоріжжя, перехрестя, сумнівів, втоми, шукати підбадьорення. І Господь дасть краще розуміння, куди рухатись, що робити. Я колись розповідав, що початок організації нашої церкви був досить цікавий. Спочатку пастор Дмитро Колесник мав бачення, що треба організовувати нову церкву. І ніхто більше в церкві Осані не мав цього бачення. Потім він просто мав конкретне бачення, що це той, хто буде займатися організацією, це буде я. І знов ніхто, крім нього, не мав цього конкретного бачення. І коли ми з братами виїхали на спілкування в намети, вогнище, гітара, пісні, молитва. І він сказав про це бачення. Я сказав: брат, я дуже поважаю тебе, люблю тебе дуже як пастора, як друга. Тільки поки мені особисто сам Господь Ісус цього не скаже, навіть не подумаю нікуди йти. Потім пройшло ще 2 місяці молитви. Потім була нічна молитва з постом церковна. І ось там Господь дав відповідь. Я чітко мав розуміння від нього, що я маю йти і маю робити. І знаєте, яка реакція була Дмитра Євгеновича Колесника? Нарешті. Я питаю, а чого так? Він каже: знаєш, ну просто коли я молився і Бог показав, що це ти, а тобі Бог показав і більше нікому не показує. Я продовжую молитись, але проходить місяць-два, нічого не міняється, я починаю Богу задавати питання: Господи, або відкрий йому, або з ким я спілкуюсь. Ну, бо щось не зрозуміло. І перший рік був досить важкий, тому що ми формували команду і бачення, як має відбуватися служіння в церкві. І після першого року обробки ґрунту, ми назвали це, що ми зараз будемо обробляти землю для того, щоб мати посів на сихові. У нас команда була 7 людей, то 6 людей вернулося назад в Осану. І це був час для мене, коли я не знав, що робити. Я знаю, Господи, що я спілкувався з тобою, або я вже маю сумніви, що це з тобою. Якщо це справа від тебе, то що я маю далі робити? Були різні радники, і одні з них говорили: слухай, та ти щось собі не думаю, яка церква, про що ти говориш, вертайся в Осану і не займайся нічим більше, на що воно тобі треба. Було по-різному. Ну, я підбадьорювався молитвою псалмами. І я мав гарне підбадьорення через псалми. Коли Господь укріпив мене через своє слово, через молитву, додав тих, хто готові були працювати, і через наступний рік були перші плоди, перші люди, яких ми охрестили, перших 4 людей, потім наступний рік ще 4 людей. І так потихеньку ми розвивалися, рухались до сьогоднішнього дня. Завжди буде пропозиція розбити намет і просто відпочити. І знаєш, можливо, це буде на певний період часу і справді вихід, і воля Божа. Но шукай відповіді в нього. Не завжди те, що люди вони говорять, знаєш, воно є від Бога. Інколи це справді Бог може говорити через людей. Но в випадку цьому ми читаємо, що справді те, що вони пропонували Ісусу, воно по-людському воно є розумно. Вони ж за нього. Вони теж зрозуміли, що там, куди він йде, чекає небезпека. І те, що вони пропонують, уникне небезпеки, уникне страждань. Але є більше. І це більше – це Господнє покликання. Це те, до чого покликав Господь кожного з нас. І ось у цій молитві, коли Ісус перебував там, Він отримав оте підбадьорення, яке не зміг отримати від учнів. Вони не змогли далі. І Він пішов далі. Ще одна річ з життя Христа – це коли Ісус молився за інших людей. Євангеліє від Івана, 11 розділ, 41-43 вірш. Історія про Лазара. «І зняли тоді каменя, а Ісус звів очі до неба і промовив: Отче, дякую приношу тобі, що мене ти почув. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене, але раду народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що ти послав мене». І промовивши це, він скричав гучним голосом: «Лазарю, вийди сюди». Ми знаємо, що Лазар воскрес. Це справді було велике чудо і благословення. Ми читаємо про небайдуже серце Христа. І те, чого ми можемо навчатися з цієї історії, це те, що Ісус, Він молився за інших людей, де були потреби. Він молився за тих людей, які плакали, які ридали, перебували в таких обставинах життєвих. І рішення прийшло від Отця. Це те, що мене особисто навчає, в першу чергу, звертатись теж до Отця. Чи може Бог сьогоднішній день воскрешати? Так, амінь, може. Чи може зцілювати? Амінь, може. Чи може потішати? Дух Святий, утішити. Слово «параклет» з грецької мови перекладається як «утішити». Звичайно, може. Тому що би не сталося в житті людей, котрі є біля вас, нам треба теж звикати, нам треба мати цю звичку. В першу чергу молитись і шукати рішення там, в небі. Це те, що робив Христос. Можна більше, ми спробуємо ще більше відкривати ці теми, але сьогодні, бачите, я просто взяв цю зв'язку, декілька місць писання, які показують, за що молився Ісус, як молився Ісус. І останнє те, що можна сьогодні взяти, це Гефсиманія. І трохи далі пройшов, Матвія 26, розділ 39 вірш. І трохи далі пройшовши, упав він до лінець та молився і благав. Отче мій, коли можна, нехай обминеться чаша мене, та проте не як я хочу, а як ти. Це вольове рішення Христа. Так би хотілося, щоб кожна молитва закінчилася саме так. І твоя, і моя. Є розмова, бачите, немає формули. Є серце Христа, так як є. Якщо є хоча б одна можливість, щоб цього не сталося, це означає, що немає іншої можливості, ніж смерть Христа. Немає іншої можливості спастися, як тільки Євангелія, тільки Голгофа. Тому що якщо б була хоч якась можливість, молитва Христа була б почута. Якщо є бодай би одна можливість, щоб цього не було, та проте, нехай буде твоя воля. У найважчі часи свого життя. Сам Христос переживав ці часи. Його серце звертається до Отця. І ми знаємо цю історію. Ми знаємо, що учні що робили в цей час? Не спали. Вони заснули, це правда. І ми також знаємо, що Господь ангелами підбадьорював його. І ми читаємо, як закінчилась його молитва. Та проте нехай буде воля твоя, а не моя. Повне смирення перед Отцем. Повне прийняття Його волі. Повна довіра до Отця. Це те, чого ми можемо навчатися. Це коротко. Є інші місця, які говорять про молитву Христа, за що Він молився, коли Він молився. Перед початком служіння свого, коли вибирав команду, коли люди відкидали Його, коли на перехресті роздоріжжі що робити, коли найтяжчі моменти життя, коли поряд були люди, які потребували допомоги. У всіх цих ситуаціях і в інших ситуаціях Ісус звертається до неба. То тепер спробуйте, дайте відповідь на питання, так що є молитва? Молитва – це життя. Молитва – це все моє життя. Коли молитись? Завжди. В яких ситуаціях? Усіх. Це те, чого я на сьогоднішній день навчився з життя Ісуса Христа. Ми закликані бути послідовниками. І слово «послідовник» мені дуже подобається. Чому? Тому що воно означає, що я не просто йду за кимось, я йду слід за ним. І для мене це ілюстрація, коли ти проходиш через трясину, через болото. Знаєте, який там принцип? Іде спереді поводир. У нього довгий шест дерев'яний. І перед тим, як встати кудись, він пробує, чи є там земля, чи там трясина, чи його затягне, чи ні. І ось якщо він попробує цим шестом, що там є тверда земля, він ставить саме туди ногу. Але той, хто йде за ним, він має добре запам'ятати то місце, де став поводир. Бо декілька сантиметрів праворуч, ліворуч, вперед, назад, і це означає, ти можеш і загинути. І тому вони йдуть слід в слід. Поставив ногу, є, так дивлюся, наступна нога там, я поставив там. І от учнів християн називають послідовниками. Ті, хто йдуть слід у слід за своїм вчителем, за Христом. Я хочу наслідувати Його також і в молитві, у своєму молитовному житті. І ми продовжимо цю тему наступного разу. А зараз я закликаю нас до молитви. Батько наш Небесний, Господь, дякуємо за Слово Твоє, Боже. Дякуємо за те, що через Слово відкриваєш нам життя Твого Сина і нашого Господа Спасителя Ісуса Христа, що ми справді могли стати послідовниками, могли наслідувати в усьому, а також в молитві. Молитись так, як молився Ісус. Молимо, навчай нас цього, Господь, щоб ми могли зростати в спілкуванні з Тобою, в пізнанні волі Твоєї, Господь, в служінні людям. Нехай прославиться Твоє царство. Молимось ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.
Проповідь просто. Можеш... Ну, сегмент – це частина...
Так, прояви, сегмент?
Ні, бачиш. Add recording to episode. Create a new episode.
Ой, воно записує.
Цікаво.